Kepler Adatlıq Radiyosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Pragadak studiýada siz bilen men Ýogşan Anna Urwan. Bu 2015-nji ýylyň 30-njy sentýabr hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günleri programmamyz dinlemäge çagyrýar. Orsiýetiň sewostorlarynyň Siriýanyň Homs şäherine zarbur başlanyny habar berilýär.
Речь идет исключительно об операции военно-воздушных сил Российской Федерации.
Демирвалы Уганстанын Гуннул шаһарыны талыбан сөйгөшчүлөрүнөн ыйзнанма урунуна тагырлайдылар.
Гуннул шаһарыны жеңчилер доолугуна эле кечирди.
Программанын башында чүтөдөлүктөрү назар айлар. Türkmenistan'ın Maru velayetinin yaşayıcısı Adatlıq Radiyosu bilen söhbetdeşlikde ağız suwunyň yetmezliginden şikayet edýär. Yerli gaziyetler Balkan velayetinde injinerlerin, lukmanlaryň yetmezliginden söz açýar.
Balkan velayet gaziyetinin 20-nji sentýabr sanyna velayetdäki boş iş orunlarynyň sany utap edildi.
Bular barada söhbetdeşlikler diňlärsiňiz. Şeýle size Täzgistandaky dilençileriň durmuşundan taýýarlanan video reportajyň mazmunyny eşitdirer. Habarlar günlerimiziň esasy bölegine geçmeden öň munyň sagadyň möhüm täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Täzgistanyň Islamçy gaýtadan döreş partiýasy resmi taýdan terrorçy guruma diýilip atlandyrylýar. Täzgistanyň ýokary sowudy 29 sentýabrda bu partiýany ekstremist hem terrorçy toporlaryň gara sanawyna goşdy. Bu karar içeri işler ministrliginiň Islamçy partiýanyň aklawçysy Buzurg Mehir Yorow tutsa geden wagtynyň ideýanyna gabat geldi. Ol galplykda we kezaplykda aýplanýar. Sentýabryň başynda bu partiýanyň öňüşçäklärini 13 sanasy tutsa edildi. Olur Gorunluk Ministerinin pitneçilikte ayıplanan ornuvasarı bilen iyil teşkil hesaplanıyor. Gorunluk Ministerinin ornuvasarı Avdukaliyem Nazardağ'da 16. sentyarda yürüy taperasiya makalını öldürüldü. Resmiler onu yarav deposuna ve polisiye bölümüne hücum etmekte ayıpladılar. Yurdun gün orta gününe korunu Demirgalık Karak bilen serkette Türkiye'nin hupsuzluk güyüşleri bilen Kürt pitneçilerinin arasında olan çakmışıklarda 60'a olay adam öldü. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 29 sentýabrda Demirgazyk Irakda harp operasiýada 30 ugrak Kürt pitneçisiniň öldürilenini aýtdy. Kurdistan İşçiler Partiýasy PKK bolsa 28 sentýabrda Adana şäherinde 2 türk ofiserini öldürdi. Türk harbylary 28 sentýabrda Kürt pitneçileriniň 6 sanasynyň öldürilenini aýtdylar. Şeýle de harbylar 25 sentýabrda Demirgazyk Irakda nişanalara urulan howa darbalarynyň adynyň 19 pitneçiniň öldürilenini aýtdylar. Erdoğan iýulyň ýar Türkiýede we Irak 2000 çemez pitneçinin öldürülüğünü ona ediyar. Bu çakmışlarda 150 çemez Türk polis ofisiyerinin ve eskerinin öldürülüğünü ona ediyar. Kazakistan'ın Temirtau şehrinin suudi yerli yaşayacağını gadağın edilen İslamçı topara agdav olmakta güneyel tapıp 3 yıl türme tutsakluğuna hüküm etti. Karaganda'nın regional suudunun metduğatulluğu 30 yaşındaki Orazbek Arakasyug'un 30. sentyarda tablihit cemaat toparının agdası olmakta güneyel tapılanlığını ve solgunun özünde türme tutsakluğuna hüküm edilenliğine aitti. Suudun eriyen mağlumatına göre Arakasyug gadağın edilen toparın Pakistan'ın Lahor ve Karaç şehirlerindeki işlerine işçenlik gülen katnaşıptır. 1926-njy ýylda Hindistana döredilen tablihi cemaat topar özünü parahatçylyk gurumasy atlandyrýar we siýasat bilen meşgullanmaýan onu öňüsürýär. Bu guruma soňky ýyllarda Gazakstanyň Orsiýetde Täzgistanyny we Özbegistanyny gadagan edildi. Gepliýär Adatlyq Radio formatly dinleýijiler gün eferde günüň habarlaryny dinleýärsiňiz. ABŞ-nyň döwlet sekretary John Kerry Birleşen Ştatlar we Orsiýet tire boýunça käbir etat prinsiplerde alalaşdy diýdi. Kerry bu sözleri 29 sentýabrda prezidentler Barack Obama bilen Vladimir Putin Bemganyň baş assambleýasynyň gapdalynyň duşundan soň telewizionde söhbetdeşligini aýtdy. Ol Islam döwlet toparynyň ýok edilmek, Siriýada siýasy geçişiň ýoly goýulmak zerurlyklar barada alalaşylanyny sözüne goşdy. Emma ol Damaskyň esasy gollugçysy bolan Moskwa prezident Bashar al-Asad täkimetden çetleşdirilmese Siriýada parahatçylyk bolmajagyny düşünmeliydi. Rus parlamentinin yokor palatası prezident Vladimir Putin'e yurdun harularını Siriya iyerme kukuunu veriyen kararı bırakıldan ses verdi. Federasiya gengesinde Putin'in talabını 162 deputat kollu ulurdu saklanan bolmadı. Putin'in administrasiyasının başlığı Sergey Ivanov bu ses veriştikten son onun ortiyetin Guriyer koşunlarının hükman Siriya'daki savaş operasyalarına katınaşacaklarını anlatmayanlığını bu tasdiklamanın yurdun harbi hova uyuşlarının ulanılmağını degişlediğini aytti. Birleşen Ştatların prezidentliğe kandidatı Donald Trump 29 sentyarda Fox News bilen söhbetdeşlikde Rus prezidenti Vladimir Putin'in yolbaşçılığına yokor baka bergenligini aytdy. Milliarder biznesmen we respublikanlaryň Barack Obama'nın ornuna geçirmekçi bolýan öňbaşçy kandidaty Orsiýetiň Siriýada harbylaryny yerleşdirmegini tariflap Moskwanyň Islam döwletine garşy söwüşe goşulmagyny kutlady. Trump Rus lideri bilen gowy düşünşerini diýip umyt edýändigini hem sözüne başdy. Hormatly dinleýiniz. Siz gün eferde havarlar dinlediniz. Olur size yoksun anı Kur'an'ı yetirdik. Eplişlerimiz devam ettiriyoruz. Torkunlarımızdan ayrılmayın. Gepler Adatlı Radyo hormatly dinleyijiler, habarlar günnelerimizi dinleýärsiňiz. Urus sorular Siriýada hökümet güýçlerine gollaw berip, Islam döwlet toparynyň pitnetçilerine garşy zarur maga başlady. Bu habary resmi Orsiýet hem tassyk etdi. Bir adam Urus parlamenti prezident Vladimir Putin Urus harbylaryny Siriýada ulanmak üçin bir agyzdan ses berdi. Teman kardeşim Merdan Sarif dowam etdirýär.
ABŞ Rusiýanyň Siriýanyň Günmatar şäheri bolan Homs'a howadan zarba urup baslandygyny ynanýandygyny aýtdy. Amerikanyň resmiýeti Reuters habarlar gullugyna beren maglumatynda Moskwanyň agdalan operasiýa başlamazyndan bir sagat öň degişli duýdurşy berendigini aýtdy. Atlandyrylmasyzlygyny soran çeşme berilen maglumatda amala asyrylacak howa zarbalarynyň sany we görnüşi barada hiç ýyly gosmaça informasiýanyň berilmändigini sözüne goşdy. Bu havar Rusiyanın parlamentinin yokorku öyünün Prezident Vladimir Putin'e yurdun harbi güçlerini Siriya uğratmak oyuncu ıhtiyar berilmegini koldap tet vermeginin izi sürü əskar boldi. Federal genişte Putin'in talavini 162 deputat koldudu, saklanan bolmadı. Putin'in administrasiyasının başlığı Sergey Ivanov bu tet berilisikten son onun ortetin guri yer gosunlarının hukman Siriyada aktivus operasiyalarına katnaşacaktığını anlatmayandığını, bu goldovun dine yurdun harbi huva güçlerinin ulanılmağına degislediğini aytdı. Ortet özünün prezident Bashar al-Assad'ın gosunlarını İslam devleti deyilen topara karşı tövüsmeğe yardım beriyandığını aytyar. Bu ağırlıkta Siriyanın düýbi Londonda yerleşen adam hukukları boyunca tinç topary 30-njy sentýabrda Siriyanın güýçlerinin Homs şäherine amala aşyran howa zarbasynda paraxt ýylatyň arasyndan azynda 20-de adamyň ölendigini habar berýär.
Hormatly dinleýijiler, kardeşim Merdan Sarif dinlediňiz. Gepler Adatly Radio hormatly dinleyijiler, habarlar günnelerimizi dinleýärsiňiz. Demirgazy Gowgansanyň Gunnuz şäherini Taliban söwüşçülerinden ýygyn almak ugrunda tagallaýa edilýär. Birleşen Ştatlaryň harbylary öten agşam Talibana garşy howa garbalarynyň urulanyny aýtdy. Şol bir wagtda hökümet bir ýere goşmasa, goşun iýerdi. Emma iýerlen goşunyň ýoly ýokdurlugy şäheriň töweregindäki dartgynlyk kene saklanyp galýar. Bu frontdaky soňky maglumatlar kawulla kawarçymyz Saýmerdan uly Muratdan alalyň.
Gunduz vilayatında dartgıllık devam ediyor. Gunduz şehrini cengçiler doğruluğuna ele geçirdi. Gunduz şehrinin yaşayıcılarının kıyın yağdayı baştan geçiriyanlığı aydılıyor. Gunduz vilayatına münglerce kömökçü Afgan güyüşleri uğradıldı. Yöne 5 muha kolay Afgan harbiyeti Bağlan vilayatında Qabauda kalıptır. Cengçiler Afgan güyüşlerinin yolunu kesiptir. Afgan güyüşleri hemen resmiler Gunduz vilayatının hava mendilinde fena aldı. Hava mendiline de cengçiler hücum etti. Emma cengçilerin hücumuna kaytavul vermegi Afgan güyüşleri başardı. Gunduz'un komşuluğunda yerleşen Bağlan vilayatında da çatışık var yer. Kabul Gunduz ve Kabul Madar şah yoluna cengçiler kesti. Gunduz şehrinin cengçiler tarafından basılıp alınmak bilen bağlı Afgan parlamenti resmileri şu gün meclise çağırdı. Gunduz şehrinin nedip sinindik barada deputatlar resmilere sorak verdi. Awganistanyň milli howpsuzlyk gullugynyň başlygy Rahmatullah Nabil Gunduz welaýatynda bolan pajyganyň öňüni almak başartmandygyny deputatlaryň öňünde boýun aldy. Şonuň üçin biz Awgan halkynyň we Gunduz welaýatynyň ilatynyň ötünç soraýarys. Gunduzda howpsuzlygy üçin etmek boýunça ýalňyşlyk goýup berildi diýip Nabil aýtdy.
از اینکه ما نتونستیم از پوجی قندوز جلوگیری کنیم از مردم افغانستان و از مردم قندوز معذرت بخوایم
Gunduz welaýatynda Merkez Aziýaly jeňçiler ýerleşipdir. Özbegistanly we Tajikistanly militanlar uruşlarda gatnaşýar. Awganistanyň goranmak ministriniň wezipesini ýerine ýetirji Masum Stanikden aýdyşyça, çet ýurtly jeňçiler demirgazyk Awganistana wehem salýar. Merkez Aziýaly militanlar Gunduzda hereket edýän jeňçileriň arasynda bar. Daşary ýurtly jeňçiler ýagdaýy hasam dartgylaşdyrýar diýip Stanikden aýdýar.
جنگجوی های خارجی هم در اونجا وجود دارند ولایت شمال افغانستان هم نفوذ کردند از کشورهای آسیای میانه و
افغان کمکچی گوشلرنین شگون اغشماچلی قندوزا یتشب برجاقتغنی رسمیلر ایدیار اوندن سونرا جنگچلرا قرشی گینگشلین حربی اپاراسیانن گچرلجکتغنی معلوم ادیار برلشن خلقارا حربیلرنین هوا گوشلرم جنگچلری بوممالادی قندوز ولایتنن پالیسیاسنن باشلغی قاسم جنگلباغن ایتمانا گوره امریکان حربیلرنن هوا هجومنده 80-nin gurak jeňçi halak bolupdyr. Ölenleriň arasynda Talibanyň Gunduz welaýaty üçin bellen häkimem bar. Hawa hujumda jeňçileriň bir harbi tankam weýran boldy. İki daşary ýurtly militanam öldü diýip Jeňelbag aýtdy. Gunduz şäheriniň elektrik togam keselipdir. Azyk ýemit gyçylygy ýüze çykypdyr. Ma'lum bolşaly bir çörek 60 awgan puly, ýagny 1 dollardan satylýar. Olam hemme üçin el ýeterliler. İçeriýäli agy suwam ýok. Gunduz şäheriniň halky uruşyň ortasynda galdy. Gunduzda insany pajyganyň ýüz bermeginiň ahmallygyny adam hukuklaryny goraýjy guramalar aýdýar. Birleşen Milletler guramasynyň Awganistan boýunça wekilxanasy hem Gunduzda barýan agyr ýagdaýa hawatirlenme bildirdi. Şaýmerden Ulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu Gunduz näme üçin sinni diýen atlan demirgazyk Awgansanak soňky ýagdaýlar barady. Ýürütür wizi reportaj hem taýýarlady we ony Azatlyk radiosynyň web saýtyndan görüp bilersiňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepler Azatlyk radio hormatly dinleyijiler habarlar günleri programmamy dinleýärsiňiz. Awgansanyň türkmen sahana geleliň. Resmi tuwatda ilatly yerlere togun, suwun, gazyň çekilşi adamlary iň esas zerurlyklary bilen üstün etmek boýunça uly işleriň edilýänini gaýdylýar. Şol wagtda ýurt içinden gowşan habarlardan çen tutulsa türkmen sahana adamlaryň deriýadan ýetirilýän bulanyk suwdan içmeli bolýan halatlar hem asla az bolmaýar. Türkmen sahana Warçymy Sultan bu mesele barada Maru vilayatynyň Tagtywadyr etrawynda ýaşaýan özüni kümüş diýip tanadan öý hozorlukçy Zenan bilen söhbetdeş boldy. Geliň indi sol söhbetdeşligi bilelikde diňläýin.
Melekleriňi suwarmak üçin suwun gyçylygy barada aýtdyňyz. Aga suw meseleňiz nähili?
Aga suw maşyna döktür ýa suwumyz bar. Şoňa goýup şondan içmeli. Mal halam döksatsam içsek suwuňam şoňa goýdyraýmaly.
Hovda goýdyran suwuňdan bir maşyna mysal üçin näçe düşýär?
Ay, 20 adada düşýär. Täze manattan 20 adada düşýär.
Di işlemeýän hojalyklar köp diýdiňiz. Şu suw satyn almaga her hojalygyň güýji ýetdimi?
Ýetmeýän wagtlaram boldy. Köp çağaly işlemeýä çağalaryň barmaýdy. Bolan üçin suw goýdyryp bir näçe gezek goýdyryp mal hal berdiler. Ýa-ni suw maşyna mal berdiler, tokla berdiler. Pula derek şu. Mal bilen üzülüşdiler.
Ertilen suw howda goýulan suw aga suwuny arassa içerlik mi nereden alyp goýýarlar?
Murwatdan alyp goýmaly bolýar. Ony arassa getirip talap etdiler. Onlar arasında murgan su nerek el kuyuyorlar. Bulan çak değil mi? Bulan çak yağız vatı su bulanın vatı bulan. Murgat duru vatın duru oluyor.
Önce bulan çak su kuyulan vatı yıkı bulanın hapalanın yok mu?
Hapalan ya arasalama oluyor. Onu bir köyde kuyutup arasalap yanına uyduruyoruz.
Şunun bir masinde kuyuk kütüsü bulanı kolsa, şunun yüzünden alanını da aşağı çaykanın yok mu?
Çaykanın da ne bitmeli oluyor da dökmeli oluyor. Yaman bulansa dökeceğiz. Onun için yukup yanına kuyduruyoruz.
Umurga bir aylan kayla bulansak olsa ne emetken?
Evet, bir aylak bu çayla ne emetcek.
Hormatlı dinleyiciler, tavalarlı kümüş bilen sohbetdaşlığımı dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, eysem sizin yaşayan yerlerinizde, obanızda, etrafınızda, regionunuzda su hembelere el yeterli mi? Bu arada bize yazın, telefon edin ve tecrübelerinizi paylaşın. Hormatlı dinleyiciler, şeylerde fotosergilerimizi, video reportajlarımızı, gepleşiklerde olgulayan beylik meseleler var adı koşmaçı mağlumatlar görmek için adathavar.com web saytımıza sapar etmeye çağırıyoruz. Onu Türkmenistan'ın dergüde.net ya da karagum.info proxy saytlar arkayı girip buluyor. Şeyle de Facebook ve kontakte sosyal uygulamaların sayfalarımızı hem üstün düşürmelüge çağırıyoruz.
Azatlık Radyosu'nun teyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve fotoserilerini Twitter ve Facebook sosyal uygulamalarından hem iderlap bilirsiniz.
Gepler Adatlı Radyo hormatly dinleyijiler, habarlar günlük programmamyzy dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň gaýetleri injener Lukman Hünärler boýunça kadrlaryň gözlenýändigini habar berýär. Yurtta ençimi yokoru kuzağı yıllı yüzlap yokoru bilimli kadir yetiştiriyar. Dasar yurtlarda bilim alayan Türkmenistanlıların hem yıl yıllan köpülüyen gaydılıyar. Şeyle yağdaydı bu kadir yetmezçiliğinin sebebi neyem olup bilir. Kardeşim Sehra bu soru yerlisi ençi yazı Aman Murat Bugayev'e verdi. Yerli yazı bilen sehvettaşlığı bililikte dinleyelim.
Aman Murat Ağa Türkmenistan'ın kevr yerli gazetelerinde spesialistlerin yetmezçiliği diyenliği var adı, bildirişlerin birliyenliğini haber verdiniz. Aman Murat Ağa bu bir kadırlı dağıt mı ya da kadır yetmezçiliğinin alamatı mı?
Bir onları bilen kadır yetmezçiliğinin alamatı. Sebebi İraz köpçülüğüne rahmet bizzatındaki boş yerler hakkındaki mağlumatlar mıdana el yeterli olup durmaya. Sonku 3 yıllıkta Vilayet gazetelerinde bulmanınla kvartırla bir gezek vilayetin Ulyadı Beylik'i etrafında şehrinde boş iş yerleri var adaki havarın verilmesi bir umman kutlanmalı yağday. Mesela Balkan vilayet gazetinin 22. sentyavr sanında vilayetteki boş iş yerlerinin sanı utat edildi. Sonra da ilkinci bölümü diyen zat Moğollum kadırlarının hem de Lukmanların velayette züda yetmesiliğe diğerleri şoların iş orullarının internetinin boş durulluğu hakkındaydı diye. İnha antmifar velayet boyunca yukarı bilimli Lukmanların 60'nın iş orunu boş dur vakant diye şu yerlere işe çağırıyorlar.
Aman rada lukmanlar var da aydanmadı. Her yıl Türkmenistan'da lukmançılık uğru boyunca ençeme talip yukarı kucağını tamamlaya ya da yürütü hünermin mekteplerini tamamlaya. Şol bir vakti daşar yurtlarda hem Türkmenistan'da yaşların ençemesi lukmançılık bilimini alıp yurda dolanyalar. Şolar yurt üçün yeterlik değil mi?
Yurt için olur belli bir derecede yeterli olmamız mümkün. Yani mesela ikinci tarafı çoğu oradan tayyarlıklı, hünerli adımlara işlemeye yerlerde şart var mı yok mu? Mesela yine şunu verip direğe. Balkan velayetinin İstanbul şehrinin etrafında iş oralar boş duranın olsa şu hünerde işleyecek adımları, hünerli vraşları, lukmanları, enjinerleri, yeni gayrıları yaşayış durmuş şerifiyle üstün etmekte ulu bir problemi var. Ben bir yerde olur bile yaşayış şahı problemasını gözümle tutuyen. Yokun olması aydarı yurdun bir velayetine işleyip oturan lukmanın Balkan velayetine varıp işleyeceği ya da Mar'da işleyip oturan Moğollumun Balkan velayetine varıp işleyeceğinin uzun ikide. Yönüşü yerlerde yaşayış şahı meselesi bu da ulu közünçlük. hatta kıynar yaşamağı da dağlar müdamı taptırıp durmaya, sonun suyunun hünerli adamlar şu yere barmağı yaydan yağlar ya da olmadı barmayalar.
Sizin öz tanışır işlerinizin arasında mesela öz yaşayan şehrinle öz ruhunca iş tapıp bilmeyen ama beylik velayeti hem gitmeye yaydan yan tanışınız var mı?
Olur bir del, iki del tutarken ihazlar ben önde verledim. Yaşa işte aynı yokluğu yine gayrı rahatlar suyunun baranoklar ya da kalı verse iş yerinin boşluğu hakkında resmi derecede haber verilen olsa senden senin pasportun bizim etrafımıza ya bizim velayetimize yazılır. Değer eken çoğu suyunun inşaat bilendi okuyup adamların yüzünü uğurlayan yere ama benim şeyle tanıştılarım bu barmak tutukluğun ardından zıdakayan.
Şu tanıştılarınız neyime bilen meşhurlanıyor?
Neyime bilen meşhurlanırlar? Olur eğitmeli, beğitmeli, güveran arabasını itip somal etmeli, güverana ilamalı. Gözüne de olan kötüsü yaş adamlar olur. İnatanın ya da onun arınmasının eklenizinde olmalı. Namısı iştahı yerler, solçuyla çemmelen işleyerler. Aydalı bir düşüğündü köprak kuruluşu işlep görün yukarı bölümlü moğullumun var, lukmanım var. Ya da olmasa kimdir birinin dükkanına satıcı olu işlep görün moğullum da var, lukmanım var, yukarı bölümlü inzinerlerim var. Bir durmuş hakikati çok bir giden dürüdüleyen emel kıyıntırıklar sebepli ya da olmasa kıyıntırıklar ağrıdan ayrılma için. Anık işin edilmeyenliği sebepli yaş adamların yüzünü uğurluyor. Yine diyen durmuşta olan gezce üstünme olan anamlı, durmuşta özünü ertiğine olan anamlı olsa diye.
Hormatlı dinleyiciler, Aşkavatlı yazı Aman Murat Bugayev ile sohbetleşliğimi dinlediniz. Adatlı Radyo Şuğun Sosyal Ulgamlarda Türkmenistanlı İnjiner Lukman Yetmezçiliğinin sebepleri var adı forum açıp okucuların fikirlerini sordu. Radyon Aglian Fatlı okucumuz bu foruma koşulup İnjiner Lukman Yetmezçiliğinin sebebini yurtta giyin yayranlığa edilen parahorlukta görüyenliğine ediyor. Ol bir yetmezliğin sebebi parahorlukta, dini parahorlukta bir de tanış bilişlikte diyer. Medine Kemraeva adlı okuduğumuz olsa bu yağdayın sebebini başka bir dağıttı. Yani millet ayırmakta görüyenliğine diyer. Gülnaz, Allah'ına dar ve olsa insanların pulu yok diyer ve yani bu yağdayları adamların elinin yukolu ile düşünülecek oluyor. Hormatlı dinleyiciler siz hem adatlığın formlarına girip fikir ayırtmağa çağırıyarsın.
Hormatly radio dinleyijiler, Adatlyk radio bilen telefon arkaly habarlaşmak isteseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isteseňiz, hökman öz telefon nomerinizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlık Radyosu'nun telefon numarı 7-926-236-04-55. Şu numara SMS hem yollat bolyar. Azatlık Radyosu sizin canlarınıza karışyar.
Gepli yer Adatlı Radyo formatlı dinleyiciler şu yerde yeni bir bildirişimizi dinleyen Adatlı Radyo'yu foto habarçı gölleyer. İş talep ile Adatlı Radyo'sını yüz tutup bilirsiniz. Gepli yer Adatlı Radyo formatlı dinleyiciler habarlar günlüğümüz devam ettiriyoruz. Adatlı Radyo'su Tacikistan'daki dilekçilerin durmuşundan yürütür video reportaj tayarladı ve biz o video reportajın mazmunu istirmek makulüllük elbette bu video reportajı Adatlı'nın web sitesinden görüp bilirsiniz. Video reportajın mazmunu kardeşim gözellendirin.
Lulu deyilip tanalyan halk Tajikistan'da kadimi çarva etnik adlığı hasaplanyar. Yerli yaşayıcılar oları çıgan diye adlandıryarlar. Sovet döwründe döwletin eçiligindeki yerlerde ornaşmağa mecbur edilen bu halk häzirki wagtda dürli kemsitmelere sezewar edilýär. Adamlaryň en çemesi pul gazanmak üçin köňüden gelýän däwe öre dilekçilik edýär. Günün ilkinci şöhrelörü bilen bir neçe mini avtobus Tajikistan'ın paytaxtı Duşenbeden 20 kilometr uzaklıkta yerleşen Somoni ovasına varýar. Bu ovanın yaşayıcıları her gün paytaxtı ve olaydaki şehirçilere gazanç üçin barýarlar.
Мен 4 жыл бары олорун сүрүзүсү болуп иштеярдым. Мен ир таагат 5:30 олору акидиярын ве алсам 8 исимин куторуярын. Олор кубу адамлар.
Ованың яшайдылардың әклесі дейін ялы шолсанды аялыр, чағылыр, ойғарылыр, сияқатшылығы дәрлір. Лули азығының арасында ділігчілік көнідің келген аврейлі иш қатаплыңар.
Ділігчілік күнәрі бізі ата бабаларымыздан келді. Оларың бізі верен нефиғатыдыр.
Аз каспи бабо бивімегін. Эн акын баба биби гүзаштагон кадаги.
Бизин ата-бабаларыбыз чарва ялыды ве бир жерде көп отурмайды. Эмма хәзер бизин әхлимиз биле яшайат.
Бардат ойлонсуклы ве курамачылыклы дилер кәбирләр дилекчилек үчен гонамчылыкларда һәм мәчетләрдә үшәрләр. Бейлекләр көчәләрдә өйләренә йер тапярлар. Кәбирләр өйләре айланып дилекчилек әдәрләр. Олар көплән шул бер өйә бергәдәктән көп бармаза колярлар. Қазан сетме үчен дилекчілік күлен чәкленілмейер. Лули азлығының еркеклері көне демір өнімлеріні иғынап сатма күлен мешғуланярлар. Тәжістанды оларың бұй іші монополиясы бар дейті де болжақ. Оларың үстінліклерінің есасы сырларының бейрі көне москвич автоулығдыр.
Bu ulogu 150 dollar satın alıp bolyar. Beylik avtu ulogulardan tapat bulukta ol tutuşluğuna diyen yali demirden edilin. Bir yıldan son onun demir bölüklerini sol vahadın ya da hat kımmat satıp bolyar. Üstüsüne Moskvizin bir kramızı var. Onda tonla lap demir de sap bolyar.
Сомониды ғалиянларын ағылабы көпісі чағылыр. Оларын кәбері мектебі ғатнаяр, ема көпісі соғатсыз. Мал бақиянлар хем бар. Али Джон Кучумов лули халқыны атсыз көз оңына кетірмек қиын дияр.
Bu menin atım Sumon, men çapıq suvar. Bu toxumatı bizim ata-babalarımızın mirasıdır. Babam Abdullo meşhur çapıq suvardı. Men onun hünərini davam etdirərin.
Ani kati? Sal. Mana.
Tejistanda başqa medeniyetlərə xas uyğunlaşan lulilər hem var. Bu milli naxırlara geyimləri və cay bedəvlərinə deyişli olub bilər. Emma durmuş qurmaq məsələsində onlar öz cəmiyyəti ilə çəklənməyə çalışırlar.
Biz Toyota yarlanıyor. Huday kalası biz bu kıyı oğlumuza alıp vermek istiyor. Yine bu benim oğlum. Kıyı bizim komşuyumuz. Huday'a şükür. Durmuşumuz koguy. Karınlaşlarımızın kimmesi onut. Ovanın adımlar kim onut.
Lulia adlığı Tacikistan'ın ilatının uzayıpsız bölüğünü emele getiriyor. İlat yazında onların sani 2300 adım deyilip görkezülüptür. Ama cemiyetin liderleri berilen mağlumatların ne doğru donaydıp, hakiki sanın 40 milyon adama kolaydığını haber veriyorlar. Sandırı aramazdan olur nesilden nesile geçen ve daşkı dünyadan tapa utlanan öz durmuşunu ve medeniyetini saklamağı istek bildiriyorlar.
Hormatly dinleyijiler, Täjikistanly dilekçileriň durmuşyna bagyşlanan video reportajyň mazmununy dinlediňiz. Ýene bir gezek ýatly diýär. Adatly radiosu bugun gunnyň synmagynyň sebäpleri barada hem bir video reportaj çap etdi. Bu videolaryň ikisini hem adatlykdan görüp bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, şu ýerde ýene bir gezek bilersiňiz eşitdirýär. Adatly radiosu foto habarçy gözleýär. Iş talaby bilen adatly radiosunda ýüz tutup bilersiňiz. Hormatly dinleyiciler şunun bilen habarlar günnöligimizin soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan men ýogsun Anna Orwan alyp bardym. Gepleşiklerimizi saýatly hereketli habarlar bilen dowam etdirýär. Şeýle-de gepleşiklerimizi ýalgyda dinläp bilersiňiz. Adatly radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.